Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, бүгүн 23 февраль шейшемби, Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагдагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Русияга сапарга аттанууда.
Биринчи маселеси жардам бергиле, кредит грант пандемияга каршы бизге бир жардам бергиле деп. Экинчи ушу биздин мекендештерге бир шарт түзүп бергиле деп, биз ушу күн тартибин кыскартып салганбыз такыр эле.
Дүйнөлүк Global Firepower индекси боюнча Кыргызстан аскердик кубаттуулугу жагынан дүйнөлүк рейтинг боюнча 139 өлкөнүн ичинен 93 орунга жайгашкан. Расмий Бейжин өз өлкөсүндөгү мусулман азчылыктарына жасаган мамилесин адам укуктары жаатындагы эң жаркын мисал катары шардана кылды. Мамлекеттик Казак Телеком компаниясынын буга чейин жашыруун болгон акционерлерин бири аныкталды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Тажикстан чек арада кармалган жарандарын кайтаруу маселесин сүйлөштү. 22 февралда Баткен облусунун Лейлек районундагы борбордук арка жолунун боюна жайгашкан ресторанда эки тараптын өкүлдөрү жолугушту. Сүйлөшүүгө Кыргызстандын Лейлек, Тажикстандын Гафуров райондорунун жетекчилери катышты. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Суманалиев Азаттык радиосуна чек араны мыйзамсыз бузуп кармалган кыргызстандык 9 жаранды, Кыргызстанда да ушундай себеп менен кармалып турган тажикстандык 15 жаранды мекенине кайтаруу маселеси талкууланганын билдирди.
Ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү, эми результаттарын азыр күтүп атабыз, потому что сразу чечилбейт да, но кудай буюрса баардыгы бир нукка салабыз деп атабыз ошолордун баардыгын.
Жолугушуу кыргыз тараптын демилгеси менен өттү. 22 февралда Баткен облустук акимчиликтин алдына 100 киши чогулуп, түрдүү себептер менен Тажикстанда кармалып турган туугандарын бошотуп берүүнү облустук бийликтен талап кылышкан. Алар 20 ашуун кыргызстандык жаран чек арадан мыйзамсыз өткөн, аткезчилик менен товар ташыган деген негизде Тажикстанда кармалып турганын айтышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 16 февралда Кыргызстандын 5 жараны, Тажикстандан 900 килограмм металлды, 2 бодо малды, 3 койду мыйзамсыз чыгарып бара жаткан жеринен тажик чек арачылары тарабынан кармалганын маалымдаган. Учурда кыргызстандык жарандарды кайтаруу максатында тажик бийлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы белгиленген. Грузияда полиция 23 февралда оппозиция лидерлеринин бири Никомелияны кармады. Күч түзүмдөрү таңга маал оппозициячыл саясатчынын кеңсесине кирип, көздөн жаш чыгарчу газ чачуу менен тинтүү жүргүздү. Бирдиктүү улуттук кыймыл оппозициячыл партиясын жетектеген Мелия 2019 жылдагы нааразылык жыйыны маалында тополоң уюштурган деп айыпталып, соттун чечими боюнча күрөө төлөп, электрондук билерик тагынып жүрүүгө милдеттендирилген. Бирок ал былтыркы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршылык иретинде күрөөнү төлөөдөн баш тартып, электрон билеригин дагы чечип салган. Өткөн жумада сот аны күрөөнү төлөбөгөнү үчүн камакка алуу өкүмүн чыгарган. Бирок Ички иштер министрлиги оппозициячыл саясатчыны камабай турууну чечкен. Милиянын камалышына байланыштуу оппозиция лидерлеринин дагы бири Гиги Угулава күрөш уланат. Биддина Иванишвили өз жазасын алат. Биз эркиндикти сүйгөн эл багынбайбыз жана өз мамлекетибизди аларга бербейбиз деп айтты. Милияны колдоп ондогон адамдар көчөгө чыгышты. Кыргызстандагы маалымат агенттиктеринин биринин жетекчиси 22 февралда 84 миң сом акча алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басмасөз кызматы кабарлады. Кармалган айым агенттиктин сайтындагы видео тасманы алып салуу үчүн акча талап кылган. Тасмада мас абалында автоунаа айдап бара жаткан адамды жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери кармап, административдик айыпка тартуу учуру тартылган деп жазылган. Маалымат агенттигинин ысымы аталбаган жетекчиси УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Ирак бийликтери Багдад шаарындагы жашыл аймак 22 февралда ракета соккусуна кабылганын билдирди. Багдадка карай атылган 3 ракетанын экөө өзгөчө коопсуздук режимдеги аймакка, бирөө борбор шаардын башка жагына түшкөнүн Ирак аскер жетекчилиги маалымдады. АКШ өкүлдөрү ракеталардын бири Багдаддагы Америкалык элчиликтин жанына түшкөнүн, андан эч ким жабыр тартпаганын билдиришти. АКШ жакында Иракта жүзөгө ашырылган ракеталык чабуулдарга кыжырданганы менен ачуусун эч кимден чыгарбайт, деди АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Нед Прайс. Багдаддын жашыл аймагында чет өлкөлүк элчиликтер жана өкмөттүк имараттар жайгашкан. Аймак улам-улам ракеталык чабуулдарга дуушар болуп келет. Бир айлык тыныгуудан кийин Катарда талиптер менен ооган өкмөтүнүн ортосунда жүрүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрү жанданды. Толо Ньюс агенттиги Талибандын расмий өкүлү доктор Мухаммад Наимге таянып, 22 февралдын кечинде сүйлөшүүлөр жанданганын Твиттерге жазды. Эки тараптын сүйлөшүүлөрү өткөн айда башталгандан бир нече күн өтпөй кескин токтоп калган. Ооган өкмөтү НАТО жана АКШ үчүн ок атышуу токтоп, чабуулдардын азайышы башкы приоритет болуп саналат. Талибан буга макул болгону менен ок атышууну дароо токтотууга каршы чыгып келет. Аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөгөн аскер кызматкерлеринин жоокерлердин күнүмдүк азыгынын нормасы көбөйтүлдү. Өкмөттүн сайтында жарыяланган маалыматка ылайык, жоокерлердин күнүмдүк тамак аш рационуна колбаса, сыр, коюлтулган таттуу сүт жана мөмө жемиштер киргизилди. Премьер-министр Улукбек Мариповдун тиешелүү чечими Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөн жоокерлердин ден соолугун бекемдөө жана алар жеген тамак аштын сапатын көтөрүү максатында чыгарылган. Кыргызстанда 23 февраль мекенди коргоочулардын күнү катары майрам болуп белгиленүүдө.
Рахмат Лиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып видеолорду көрүп туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет шашылыш билдиргендей 26 февралга чейин Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы сакталат. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан кар жайт. Тоо этектерине тоолуу райондорго кар калың түшөт. Жолдор тайгалак болот. 24 февралда түнкүсүн Бишкектен башка бардык аймактарда жаан жаап кар түшөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градусун айланасында күндүз 4-6 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Орусияга сапарга аттанууда. Бул бир ай мурун кызматка киришкен кыргыз президентинин алгачкы чет элдик визити. Кыргыз бийлиги анын жүрүшүндө саясий байланыштан тарта экономикалык жардам, коронавируска каршы вакцинага чейин сүйлөшүүлөрүн жарыялады. Элдик толкундоолордон соң бийликке келген Жапаров менен орус бийлиги кандай мамиле курат жана эки өлкөнүн мындан аркы алакасы кайсы нукта өнүгөт? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Садыр Жапаров алгачкы чет элдик сапарын Орусиядан баштаарын ант берип кызматка киришкенге чейин эле жарыялаган. Ага чейин президент алгач коңшу Казакстанга барары кабарланса да, Кыргызстандын жаңы жетекчилиги кийин планын өзгөрткөн. Андан бери бир айга жакын мезгил ичинде Садыр Жапаровдун администрациясы Москвага сапарга даярдык көрдү. Бул визит Камыл Касым Бишкектеги орус элчиси менен президент өзү талкуулап, санитардык эрежелерди сактоо үчүн 10 күн мурун обочолонуп иштөө көттү. Мындан сырткары президент өкмөттүк Слово Кыргызстан агентине макаласын жарыялап, Кыргызстанда орус тилинин макамы боюнча маселе жаралбасын ачык ишара берди. Сапар алдында 5 айдан бери бош турган Кыргызстандын Орусиядагы элчиси катары парламент депутаты Гүлнара Клара Саматты дайындады. Дал ушундай алдын ала даярдыктан кийин Садыр Жапаров 24 февралда Москвага сапар тартууда. Эки күндүк сапардын алгачкы күнү орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүү өткөрөрү белгилүү болду. Расмий Бишкекте, Москвада жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий алакадан тарта, соода экономикалык, маданий жааттагы алакалар, Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык биригүүлөргө чейин сөз болорун билдиришти. Мындан сырткары Жапаров орус өкмөтүнүн, парламенттин жетекчилери менен көрүшүп, Орусияда жашаган кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен да баарлашат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев сапардын алдында азаттыкка курган маегинде саясий жана экономикалык кызматташтыкты бекемдөөгө өзгөчө көңүл буруларын билдирди.
Эгер тагыраак айтып кетсек, эми аны өзүңүздөр деле билесиздер, биринчи эми экономикалык биздин байланыштар тыгыз байланышкан, ковидке байланыштуу вакцина, Россиядан вакцина алуу боюнча жана Спутник V, анан Эпивак корона деген вакцина алуу боюнча Орусиянын 500 000 доза вакцина берүү боюнча биздин сүйлөшүүбүз бар. Ошол аягына чыгарылат го деп ойлойм. Кыргызстанга гранттык жардам берүү боюнча маселе бар.
Ошондой эле министр Орусия Кыргызстанга саткан газдын баасын арзандатуу, мигранттардын шарттарын жеңилдетүү боюнча да сүйлөшүүлөр жүрөрүн ачыкка чыгарды. Башкы дипломат энергетика, транспорт жана инфраструктурал ири долбоорлорду ишке ашыруу жөнүндө да сөз болоорун кошумчалады. Мындан сырткары эки өлкө ортосундагы авиакаттамдарды көбөйтүү, орусиялык банктардын филиалдарын Кыргызстанда ачуу боюнча да чечим кабылданышы мүмкүн. Министр Казакбаев кыргыз орус мамилеси учурда абдан жогорку деңгээлде деп баалап, жаңы президент дагы жакшыртат деген ишенимде турат. Чынында эле Садыр Жапаров орус бийлиги менен кандай мамиле курат деген суроо учурда кызыгуу жаратууда. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов соңку жылдары кыргыз орус кызматташтыгы 1-2 тармак менен гана чектелип калгандыгын айтууда.
Кызматташуу боюнча бүгүнкү учурда арабызда эки эле мамиле калган. Эки эле маселе. Маселе биринчи маселе ушу жардам бергиле, кредит грант пандемияга каршы бизге бир жардам бергиле деп. Экинчи ушу биздин мекендештерге бир шарт түзүп бергиле деп биз ушу күн тартибин кыскартып салганбыз такыр эле. Башка маселелерди сүйлөшпөй эле.
Мына ушундай шартта эксперттер бул сапардын жүрүшүндө Кремль Кыргызстандын жаңы президентинин баш терисин байкап көрөт деп белгилешүүдө. Анткени былтыркы октябрдагы окуялардан кийин бийликке келген Садыр Жапаров Москва үчүн буга чейин анча таанымал эмес фигура. Бул жагдайды белгилеген социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков кыргыз орус алакасынын мындан аркы келечеги Садыр Жапаровдун ушул сапарынан көз каранды деген пикирде.
Биринчи ушундай кырдаал түзүлүп атат. Кыргыз Республикасынын жаңы шайланган президенти орус элиталарына мындай бейтааныш адам экендигичи. Ошондуктан ар кандай көз караштары ал кишиге карата болушу мүмкүн Москвада, Кремльда, бирок мындайча айтканда цельный образ жок деп ойлойм орус элитасында Садыр Жапаров жөнүндө.
Кыргыз президентинин Москвага сапары Орусия менен Батыштын мамилеси абдан начарлаган учурга туш келди. Оппозиционер Алексей Навальныйдын камалышына байланыштуу Евробиримдик Орусияга карата жаңы санкцияларды киргизип жатат. Мындай шартта Орусия постсоветтик чөлкөмдөгү өлкөлөргө таасирин күчөтүүгө өзгөчө маани берэрин эксперттер белгилешет. Дипломат Аскар Бешимов акыркы сапардын жүрүшүндө Кремльде Кыргызстандын Орусия эле эмес башка мамлекеттер менен дагы мындан аркы мамилеси жөнүндө сөз болушу мүмкүн деп болжолдоодо. Бакыт Асанов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстанда 23 февраль мекенди коргоочулардын күнү катары белгиленип келет. Дүйнөлүк Global Firepower индекси боюнча өлкө аскердик кубаттуулугу жагынан Борбор Азияда 4-чү, ал эми дүйнөлүк рейтинг боюнча 139 өлкөнүн ичинен 93 орунда турат. Соңку жылдары кыргыз армиясынын дарегине сындоо матар арбын айтылып келет. Марат Акимбек уулу темага кайрылат.
Мекенди коргоочулар күнү нутурлай Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров куттуктоо жолдоду. Анда президент мекенди коргоочулардын күнүн жалпы мамлекеттик масштабта белгилөө, жаш муунду атуулдук сезимге тарбиялоонун өрнөгү болоорун белгилеген.
Аскер кызматчыларынын азыркы мууну кыргыз армиясынын мыкты салттарын татыктуу улантып келет. Жоокердик милдеттерин абийирдүүлүк менен аткарып, күнүмдүк турмушта туруктуулуктун жана чыдамкайлыктын үлгүсүн көрсөтүп жатышат. Алар Кыргызстандын аскердик коопсуздугун камсыздоо менен милдеттерин берилгендик жана кесипкөйлүк менен аткарууда
деп жазылган президенттин куттуктоосунда. Ал эми өкмөт башчы Улукбек Марипов Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин номер 73809 аскер бөлүгүнө барды жана ата мекендик коргоочулар күнүнө арналган салтанаттуу сапка тизилүүгө катышты. Улукбек Марипов аскердик бөлүктүн аскер техникасы жана куралданышы, ошондой эле аскерди тамактандыруу кандай уюштурулуп жатканы менен таанышты. Мындан тышкары өкмөт аскер кызматкерлеринин жана жоокерлердин күнүмдүк азыгынын нормасын көбөйткөнү маалым болду. Global Firepower индекси боюнча Кыргызстан Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн ичинен 4-чү орунда, ал эми дүйнөлүк рейтинг боюнча 139 өлкөнүн ичинен 93 орунда турат. Бул индексти чыгарууда өлкөнүн ички дүң өнүмү, мамлекеттик карыз, аймагынын аянты, армиянын саны, резервдеги армиянын саны, куралданган техникасы сыяктуу бир нече факторлор каралат. Саясат талдоочу Нурканбек Патиев өлкөнүн коргонуу жана коопсуздук багытында бир топ көйгөйлүү маселелер бар деп эсептейт.
Эксперт бул жаатта чек арадагы чыр чатактарды эске салып, коопсуздукка коркунуч жараткан жагдайлар бар экенине токтолду.
Коңшу мамлекеттер менен болгон мамилелерди өтө бир кылдат анализдеш керек да. Биздин коңшу чек аралаш чектешип турган Тажикстан, Өзбекстан менен биздин талаш маселелерибиз али эме кылган жок, чечиле элек.
Соңку жылдары кыргыз армиясынын дарегине сындар айтылып келет. Айрыкча жоокерлер арасында өз жанын кыйган учурлар катталып, буга аскердеги чоңсунуу, зомбулук себепкер болуп атканы айтылган. Экономикалык эксперт Эркин Абдыразаков коопсуздук чаралары жакшы жолго коюлган мамлекетке инвесторлордун агымы да жакшы болорун айтат. Экономиканын өсүшүнүн негизги себеби коопсуздук, дейт эксперт.
Эң чоң себеби мындай эгемендүү күчтүү мамлекеттер миграцияга тескерисинче ушундай коопсуз, кооз жакшы жерлерге келишет. Инвесторлор да көп келет да, мындай коопсуз деңиздин жээгинен, же болбосо баягы экономикалык өтө чоң кризис болгон жерде капиталды тышка алып чыгып коопсуз жайга жайлаштырат. Тескерисинче бизге келген инвесторлор да качып кетип мындай экономиканы эңшерип атат да.
23 февраль Совет доорунда Кызыл армиянын негизделген күнү катары майрамдалып келген. Кыргызстан эгемендик алган жылдардын башында бул күн майрамдардын тизмесинен чыгарылган. 2003 жылдан тарта кайрадан жыл наамада кызыл менен белгилене баштаган. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан менен Тажикстан чек арада кармалган жарандарын кайтаруу маселесин сүйлөштү. Грузияда полиция бүгүн оппозиция лидерлеринин бири Ника Мелианы кармады. Ирак бийликтери Багдад шаарындагы жашыл тилки кечээ ракетадан аткыланганын билдирди. Кыргызстандагы маалымат агенттиктеринин биринин жетекчиси 84 000 сом акча талап кылып жаткан жеринен кармалганы кабарланды. Бир айлык тыныгуудан кийин Катарда талиптер менен ооган өкмөттүн ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрү жанданды. Аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөгөн аскер кызматкерлеринин жоокерлердин күнүмдүк азыгынын нормасы көбөйтүлдү. Ушул жана башка жаңылыктардан Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Канада парламентинин өкүлдөр палатасы Кытай бийлигинин уйгурларга кысымын геноцид деп баалоо тууралуу чечимди жактырды. Расмий Бээжин болсо өз өлкөсүндөгү мусулман азчылыктарына жасаган мамилесин адам укуктары жаатындагы эң жаркын мисал катары баалайт. Кытайдын Борбор Азиядагы коңшулары бул маселени билмек сенге салып келишет. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Кытайдагы уйгурлар геноцидке кабылып жүргөн жана азырда кабылууда деген тыянак камтылган токтом Канада парламентинин өкүлдөр үйүндө дүйшөмбү күнү 22 февралда бир добуштан кабыл алынды. Канада парламенти ошондой эле эгерде уйгурларга карата зомбулук мамиле азыркыдай улантыла берсе, анда 2022 жылы Бээжинде өткөрүлө турган кышкы олимпиада оюндарын башка жайга көчүрүү керек деген түзөтүү сунушун да добушка салып кабыл алды. Өткөн аптада премьер-министр Джастин Трюдо Шинжаңдагы мыйзам бузуулар жөнүндө олуттуу кабарлар түшкөнүн билдирген. Кытайдын батышындагы Шинжаң аймагын байырлап жаткан 1 миллиондой мусулмандар, басымдуу көпчүлүгү уйгурлар, лагерлерде азап тартып жатышкандыгын укук коргоочулар айтып келишет. Казакстанга жана Кыргызстанга качып келген айрым кытайлык жарандар 2018 жылдан тартып уйгурлардан башка да кыргыз казактар кайра тарбиялоо лагерлери деп аталган абак жайларга кармалып жатышканын ачыкташкан. Расмий Бээжин алардын далилдүү сөздөрүн жалганга чыгарып келет. АКШ буга чейин эле Кытайдын бийликтеринин уйгурларга жасап жаткан мамилесин геноцид сөзү менен сыпаттаган. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Кытайдын Шинжаң аймагындагы мусулмандарга карата саясатынын Бээжин үчүн кесепети оор болоорун билдирди.
China is trying very hard to become the world leader.
Кытай дүйнө лидери болуу үчүн аябай аракет кылып келет. Бул наамга жетүү үчүн ал мамлекеттердин ишенимине кириши керек. Бирок алар негизги адам укуктарына каршы келген ишмердүүлүктү улантып жаткан маалда андай даражага жетүү кыйын болот.
деди Байден. Бейжин болсо лагерлер кесиптик билим берип жатат жана ашынган исламчыл түшүнүккө каршы күрөшүүгө багытталууда деп актанып келет. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 22 февралда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде чыгып сүйлөп, Шинжаңдагы уйгурлар жана башка мусулман азчылыктары дин тутуу эркиндигин жана эмгек укуктарын пайдаланышаарын баса айтып, аларга карата мамилени Кытайдын адам укуктары жаатындагы жаркын мисалы катары жогору баалады.
Шинжаң аймагында эч качан геноцидке тети аракеттер, мажбурланган күчтү пайдалануу, диний басым болгон эмес. Мындай чагымчыл айыптоолор түркөйлүктөн улам ойлоп табылган. Бул ызычуулардын саясий мүдөөсү бар. Шинжаңдын эшиги ар дайым ачык. Шинжаңда буга чейин болгон адамдар чындыкты жана фактыларды өз жеринен көрүп кетишти. Кытай ошондой эле адам укуктары боюнча башкы комиссардын Шинжаңга келишин кууттайт.
Кытайдын батышында акыркы 3 жыл ичинде ири өзгөрүүлөр болуп жаткандыгы Борбор Азия мамлекеттеринде да дүрбүсүз эле байкалууда. Борбор Азия өлкөлөрүнүн Шинжаңга телефон чалууга, интернет аркылуу кат алышууга жана баарлашууга мүмкүн болбой калды. Кытай менен бирге Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон жакын коңшуларынын бийликтери Шинжаңдагы адам укуктары маселесин козгоодон өздөрүн оолак тутуп келишет. Коңшу өлкөлөрдүн айрымдары бийликтеги тамыр жайган жемкорлуктун айынан Бээжиндик насыяларды өз багытында колдонбостон, эми улам кошумча пайызы көбөйгөн Кытайга сырткы карызын төлөөнүн айласын таппай келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бир үзүп улантабыз. Мамлекеттик Казтелеком компаниясынын буга чейин жашыруун болгон акционерлердин бири аныкталды. Люксембургда катталган офшордук компаниянын жалгыз ээси Нурсултан Назарбаевдин инисинин уулу Кайрат Сатыбалды уулу менен ысымы окшош жаран болуп чыкты. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Казактелеком мамлекеттик компаниясынын 25% акциясы чет өлкөлүк Skyline Investment Company CA деп аталган компанияга таандык. 2018-жылы Казакстандык эң бай бизнесмендердин бири Александр Клибанов 25% акцияны Люксембургдук компанияга өткөрүп берген. Буга уруксат берген келишимге ал кездеги казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаев кол койгон. Бирок мамлекеттик компаниянын 1/4 акциясы сатылдыбы же кандайдыр бир шартта берилдиби белгисиз. Макулдашуунун шарттары да айтылган эмес. Люксембург көп жылдар бою офшордо катталган компаниялар тууралуу маалыматтарды сыр сактап келген. 3 жыл мурун Европа биримдиги арам акчаны адалдоого каршы күрөштүн алкагында бул өлкөнү мындай маалыматты ачыктоого милдеттендирген. Люксембургда катталган офшордук компаниялардын документтери жарыяланган LRB реестринде Казакстандын телекоммуникация монополисти Казактелекомдун 25 акциясына ээлик кылган Skyline Investment Company CA компаниясынын жалгыз негиздөөчү Кайрат Сатыбалды уулу экенин көрсөтүлгөн. Анын реестрдеги жеке маалыматтары Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин инисинин баласы Кайрат Сатыбалды уулунуку менен дал келет. Ал арада Skyline Investment Company'нин Люксембургдагы дариги турак үйлөрүнүн биринде катталган. Мисалы 2020-жылга чейин компаниянын турак үйлөрүнүн биринде катталса, эми ачык документтерге ал үйлөрдүн бир батири көрсөтүлгөн. Ал эми компаниянын CA деп кыскартылган аталышы акционерлердин аты экени ал коомчулукка жашыруун бойдон калары түшүндүрүлөт. Казак телеком компаниясы буга чейин кожоюндардын арасында Люксембургдук компания бар экенин билдирген, бирок алардын ээлеринин атын атаган эмес. Офшордук компаниянын капиталы киреше жана чыгышасы теңге менен көрсөтүлгөн. Каржы отчётторунда 2018-жылы Skyline Investment компаниясынын активдери 87 миллиард теңге, башкача айтканда 266 миллион долларды түзгөн. Ошол эле учурда компания таза кирешесинин 5% Люксембургдун казынасына төлөөгө милдеттүү. Ачык булактардагы маалыматка караганда Кайрат Сатыбалды уулу буга чейин ири байланыш операторунун акцияларына ээ болгон. 2016-жылы Алатау Капитал Инвест компаниясы аркылуу Казактелекомдун 4% акциясын сатып алган. 2019-жылы бул компания бюджетке 172 000 теңге, башкача айтканда 412 доллар, кийинки жылы 11 теңге гана салык төлөгөн. 2019-жылы Казактелекомдун таза кирешеси 170 миллион долларды түзгөн. Былтыр президент Касым Жомарт Токаев мамлекеттик компаниялардын кирешеси бюджетке түшсүн деп эскерткен.
Бюджетті толтыруунун бирден бир булагы бул мамлекеттик акциялардан түшкөн дивиденттер болушу керек. Бул кризиске каршы күрөшүү чараларында эмес, туруктуу негизде зарыл. Бул маселе боюнча тыкыр изилдөө жүргүзүлгөндөн кийин мыйзам менен бекитүү каралат.
Деди Токаев. Forbes Казакстан кайра сатып алуу уулунун мүлкүн 163 миллион долларга баалаган. Журнал аны коңшу өлкөдөгү эң таасирдүү бизнесмендердин катарына кошкон. Мурда сатып алуу уулу мамлекеттик кызматтарда иштеген. 2000-жылдары Астананын акиминин орун басары болгон. Казак Ойул жана Казакстан темир жолдору компанияларына эмгектенген. 2010-2015 жылдары Нур Отан партиясынын борборунун аппаратында иштеген. 51 жаштагы Кайрат Нурсултан Назарбаевдин маркум иниси сатып алды Назарбаев. Тунулу Эльвира Будайчиева Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Таанымал серб ырчысы Джордже Балашевич кече жайына берилди. Өнөрпоз 19 февралда коронавирустун айынан көз жумган. Сербия бийликтери жана мурдагы Югославиянын көркөм өнөр өкүлдөрү жана кеңири коомчулугу терең кайгылууларын билдиришкен. Санжар Эралиев сөздү улайт.
Жорже Сербиянын Нови Сад шаарындагы Йован Цвич көчөсүндө чоңоюп өскөн. Ал мектептин башталгыч классында окуп жаткан кезинде эле ыр жаза баштаган. Орто мектепти сырттан окуп аяктаган. Жорже университетке география адистиги боюнча тапшырып, бирок жогорку жайдагы окуусун таштап салган. 1977 жылы студенттик турмуштун ордуна ал башка өнөрпоз жаштар менен чогуу жетва деген топту түзгөн. Бул кыргызча которгондо түшүм жыюу деген мааниде берет. Бул эстрадалык топтун «Мен бул бөлүмдө сени сүйөм» деген алгачкы пластинкасы федерациялык өлкөдө 180 000 нускада сатылып, дароо эле Балкандагы славян калктарында даңазага жеткен. Бирок бир жылдан кийин ал Верика Тодорович менен бирге «Раним Раз» деген жаңы топту негиздеген. Бул топ кыргызча которгондо «Таң салкыны» деген мааниде берет. Ал 1980-82 жылдары Югослав армиясында кызмат өтөгөн. 1982 жылдан тартып жекече концерттер менен чыга баштаган. Жорже жумшак илептеги поп музыкасы, тамашалуу ырлары жана тынчтык сүйүүчү маанайы менен көп этностуу калайыктын сүймөнчүктүү ырчысына айланган. Балкандагы 1990 жылдардагы мурдагы Югославияны камтыган согуш маалында ал Сербиянын лидери, ашынган улутчул саясатчы Слободан Милошевичти кескин сынга алып, айрым учурларда ачык келекелеп турган жана жалпы калкты тынчтыкка, биримдикке чакырган. Ал согуштан кийин Босниянын борбору Сараево шаарына келип концерт койгон алгачкы серб өнөрпозу болгон. Согуш маалында дал ушул Босния аймагындагы Сребреница жергесинде серб улутчулдары мусулмандарга кыргын уюштурган болчу. Балашевичтин Босния-Герцеговина жумуриятындагы бул концерти ар кыл этностарды согуш жараатынан арылтып, ынтымакка чакыруу мүдөөсүн көздөгөн. Дал ошондуктан 1996 жылы ал Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссарынын изги ниет элчиси болуп калган. 1998 жылы Washington Post басылмасы Балашевичте 1990 жылдардагы согушта азап чеккен Босниядагы концерттери жана пацифисттик жалындуу ырлар үчүн Боб Диланга салыштырган.
Веруем ценен и суда, да добро познаешь люда, ви барем имате посла, ир чуд е чуд, а суд е суд.
Жорже Балашевичтин 2005 жылдагы «Менин дарак тамырымды кыркпагыла» аттуу концертинен үзүндү уктуңуз. Бул ырда сот адилеттигин камсыз кылуу чакырыгы ташталган. Балашевич Сербиянын түндүгүндөгү Воеводина автономиялык аймагынын борбору болгон Нови Сад шаарындагы ооруканага быйыл 16 февралда өпкө кагынынан улам жаткырылган. Анын негизги илдети коронавирус экендиги аныкталган. Сербиянын мамлекеттик РТС сыналгы каналы ырчы Балашевич 19 февралда Воеводинанын клиникалык борборунда көз жумганын маалымдады. Нови Сад жергесинен чыккан чыган өнөрпоздун артында аялы Оливера, 3 баласы, неберелери жана өлбөс өчпөс обондуу ыр мурасы калды. Балашевичтин дүйнөдөн кайткандыгы тууралуу кабарга бүткүл мурдагы Югославиядагы калайык кайгырып жатат. Анын туулуп өскөн шаарындагы тургундар маркумдун элесин эскерип улам жаңы гүлчамбарлар, гүлдестелер коюшууда. Нови Сад шаарынын мэри Милош Вучевичтин айтымында Воеводина автономиялык аймагынын бийлиги Жорже Балашевичтин сөөгү коюла турган күндү 22 февралды аза күтүү күнү деп жарыяламакчы.
Жоржи Балаш өз жөнүндөгү материалдын кайталоосун уктуңуздар. Сунуш кылган Санжар Эралиев ушуну менен Азаттык радиосунун шешемин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир берүүбүздү баштайбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.